Tak ještě jednou dobrý odpoledne. Pokud si pamatujete, tak když jsem kázal naposledy, tak jsem začal kázat na text z kázání nahoře. A mluvil jsem na téma blahoslavení chudí duchem, nebo duchu, nebo jejich království nebes. A říkal jsem, že původně jsem měl v plánu vlastně kázat na celý tento oddíl z písma, ale zjistil jsem, že to je nadlidský úkol, nebo aspoň úkol nad mé síly, a že se postupně vlastně budu k tomu kázání nahoře vracet tematicky. A dneska tedy budu pokračovat veršem blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Chci se zeptat, zda si ještě někdo pamatuje takovou definici slova blahoslavení. Myslíte, že bychom to dali dohromady? Kdo je blahoslavený? Radostný, vyrovnaný. Já vám napovím, je to z řeckého slova makarios. Ani tato nápověda vám... Šťastný. Požehnaný. V Bohu. Tak v podstatě všechno, co tady zaznělo, bylo nějak správně, ale já bych tu definici přece jenom rád zopakoval, protože si myslím, že to je důležité. Takže blahoslavený je člověk, jehož vnitřní život je uspořádán správným způsobem. Je to stav, ve kterém člověk ví, co je v životě opravdu důležité, co je podstatné, na čem opravdu záleží, a v důsledku toho prožívá hluboké vědomí blaženosti, radosti a vyrovnanosti. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Nevím, jak vám, ale mne na první přečtení se zdál vlastně tento verš srozumitelnější než blahoslavení chudí duchem. A možná je to proto, že pláč se stal nedílnou součástí našich životů. A pravděpodobně není člověk, který by se s pláčem nějak nesetkal. Ať už tím, že sám plakal, anebo tak, že někoho plakat viděl. Je tu někdo, kdo se s pláčem nesetkal? Sedí tady v té místnosti někdo, kdo v životě neplakal? Nebo sedí tu někdo, kdo v životě neviděl nikoho plakat? Pláč je emoce a, jak už jsem říkal, je nedílnou součástí lidského života. A víte, že i pláč má svoji teorii? A pokud si otevřete encyklopedii, tak zjistíte, nebo si přečtete, že pláč je doprovodný jev některých emocí, především smutku. Plakat lze ovšem také kvůli bolesti nebo pocitům vzteku, kvůli beznaději, ale i silné radosti. Pro pláč je typická charakteristická mimika a proudění slz. A slzy obsahují endorfin, tišící bolest a stresové hormony. A smyslem pláče je sklidnění jedince. Pláč vzbuzuje v okolí soucit a lítost a má tedy rovněž signální funkci. Sklon k pláči u každého jedince závisí na kultuře, věku a pohlaví. Děti pláčou častěji, ženy průměrně pláčí více než muži, rovněž staří lidé mají práh pláče nižší. Také společenská tolerance pláče se v různých oblastech liší. V Evropě se například muži snaží pláč potlačovat a pláčou jen při velmi žalostných událostech. Při některých duševních poruchách se dostavuje pláč bez příčiny. Při hysterii může pláč trvat i několik hodin. A z toho výčtu prostě vidíme, že není pláč jako pláč. A to je i název dnešního kázání. Není pláč jako pláč. Důvodem pláče může být smutek, beznaděj, fyzická bolest, ale i vztek, nebo hysterie, anebo naopak veliká radost. Já osobně si nepamatuji, že bych díky Bohu v životě plakal bolestí, fyzickou bolestí. Ale také jsem neplakal radostí. Plakal jsem, když jsem se smál, až jsem se za břicho popadal, tak to jsem se skutečně smál a to mi tekly slzy. Ale to nebyl ten pláč, o kterém se tady píše. Ale plakal jsem v životě několikrát smutkem a i beznadějí, a to většinou v případech, kdy umíral někdo, kdo mi byl hodně blízký, nebo kdy umíral někdo, koho jsem měl velice rád. A přestože jsem chlap, tak v těch situacích jsem se nějak nebránil tomu pláči a pláč jsem nepotlačoval. A nemyslím si, že bych nějak ztratil něco ze svého mužství. Myslím si, že pláč patří k životu a patří i k životu muže. Ale abych se v té chvíli, když jsem plakal, cítil potěšen, jak jsem tady čet, blahoslavení plačící, neboť budou potěšeni, nebo že bych se dokonce cítil blahoslavený, že bych měl chuť říkat si, že teď žiju správně, když pláču. Teď vím, co je v životě důležité. To opravdu jsem neměl. Viděl jsem v životě plakat i lidi. A dokonce jsem viděl plakat lidi bolestí. Viděl jsem plakat lidi vztekem, ale to většinou vidíme děti. Dospělého člověka jsem vzteky plakat neviděl, ale viděl jsem plakat děti vztekem. Viděl jsem dospělé, když plakali, aby získali pozornost. A nemusel to být nutně pláč, který doprovázeli slzy, ale byl to určitý postoj lidí, kteří vlastně chtěli získat pozornost a projevovali se tak, že ji skutečně se snažili získat za každou cenu. Ale opět, že bych ten pláč, který jsem viděl, ať už v tom steku, nebo v té touze získat pozornost, že by byl pro ty lidi potěšením, nebo že bych si řekl, tyhle ty jsou opravdu blahoslavení, protože ty více v životě důležité. Tito lidé mají život uspořádaný správným způsobem, ti jsou vyrovnaní. Tak to skutečně jsem říct nemohl. A vlastně nemůžu říct, že bych jim nějak záviděl ten způsob života. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. A pro koho je vlastně toto zaslíbení v písmu? V písmu se často o pláči píše a v písmu se o pláči často hovoří. A myslím si, že písmo nějak potvrzuje tu teorii, kterou jsem četl. A je tam mnoho příběhů, kdy pláč skutečně vzbudil lítost. Na ukázku přečteme z Lukášova evangelia, úryvek ze 7. kapitoly, kde se píše: A stalo se, že Ježíš šel do města zvaného Naim a šli s ním mnozí jeho učedníci a veliký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a ta byla vdova. Byl s ní velký zástup z města. Když ji pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí: neplač. Takže v písmu máme doloženo, že skutečně pláč vzbuzuje lítost a pohnutí a nebránil se pláči ani pohnutí ani Ježíš Kristus. Máme tady i určitý příklad, kdy pláč plnil signální funkci a něco vzkazoval. Je to z Janova evangelia, kde se píše, kdy vlastně žena, která stála u hrobu Ježíšova, který byl prázdný, tak plakala a říkala: Zali mého pána a neví, kam ho položili. Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla však, že je to Ježíš. Ježíš jí řekl: Ženo, proč pláčeš, koho hledáš? Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla: Pane, jestliže ty jsi ho odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já si ho vezmu. A ten pláč té ženy byl určitým signálem pro Ježíše Krista, aby se zeptal: Proč pláčeš? Co se ti stalo? V písmu je i pláč jako projev beznaděje. Je to Možná příklad pláče Petra, který když zradil Ježíše Krista, když kohout třikrát zakokrhal, tak se rozplakal. A možná, že se rozplakal nad tím, že zradil, ale že najednou ztratil veškerou naději v to, že by vlastně se mohl začít chovat nebo uvažovat jinak, přestože si to hodně přál. A my jako křesťané jsme v písmu vybízeni k tomu, abychom měli jeden k druhému ohled, abychom utěšovali druhé lidi, abychom plakali s plačícími, anebo se smáli s radujícími, ale abychom plakali s plačícími. Ale ve všech těch třech příkladech, které jsem teď uváděl, ani v nich nenacházím vlastně odpověď toho potěšení. Ani v těchto příkladech vlastně nejsou to příklady, které bych si řekl, ano, to bych chtěl zažít, to je blahoslavený život. To je život, kdy vím, co je v životě důležité, kdy vím, že vlastně mám vnitřní život uspořádaný správným směrem. A tak se znova ptám, to zaslíbení blahoslavení plačící, kteří budou potěšeni, je to nějaká chyba? A nebo tomu nerozumím? Já si myslím, že to zaslíbení je 100% pravdivé. Akorát, že se to zaslíbení vztahuje na jeden druh pláče, který vlastně v té teorii, kterou jsem četl na začátku, není uveden. A není tam uveden z toho důvodu, že o tomto pláči svět moc neví. A svět s ním moc nepočítá. A když říkám svět, tak myslím třeba i sám sebe, než jsem poznal Ježíše Krista, než jsem se obrátil. Je to pláč, kterým jsem vlastně předtím nikdy neplakal. Je to pláč, který mě ani nenapadl, že by mohl existovat. A je to pláč nad sebou samým. Ale ne ve smyslu, jak je mi těžko, nebo co se mi děje, ale jak je mi těžko z toho, co jsem udělal, nebo jak je mi těžko z toho, jaký jsem. Pláč, kdy mi dojde, jaký opravdu jsem, jak jsem opravdu někomu ublížil, pláč lítosti toho, co se stalo díky mému chování nebo jednání a pláč nad tím, že třeba už nemám šanci to napravit. A jsem přesvědčen, že blahoslavení plačící jsou ti, kteří pláčí a pláč je předzvěst pokání. Pokání není pláč. Nevím, jestli si to uvědomujete, Derek Prince o tom hodně mluví, že pokání jako takové je skutečně velice racionální rozhodnutí. Že pokání je rozhodnutí, dělal jsem toto, nebudu to dělat. Že pokání je skutečně velice racionální čin. To není emoce, to je čin a rozhodnutí. Ale často tomuto činu předchází ta emoce, ta lítost, to dolehnutí na moji osobu. Pláč nad sebou samým, pláč, ne sebelítost, ale tím, co jsem skutečně zapříčinil nebo udělal. A v té teorii jsme četli, že slzy obsahují endorfin, tišící bolest a stresové hormony, a smyslem pláče je sklidnění jedince. A já si myslím, že to je velice důležité, že pokud člověk skutečně dojde do bodu, kdy pláče nad sám nad sebou, takže ten pláč je na místě, ale ten pláč přinese určité sklidnění. A potom sklidnění musí přijít naše rozhodnutí ty věci přestat dělat. Naše rozhodnutí začít se chovat jinak. A k tomu rozhodnutí je skutečně potřeba se sklidnit, k tomu rozhodnutí je potřeba se utěšit, ale zároveň je potřeba si vlastně uvědomit, ať už skrze pláč, že naše jednání prostě nebylo dobré. A pro takový pláč věřím, že platí toto zaslíbení, že blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Lidé, kteří pláčí nad tím, co v životě udělali, Lidé, kteří litují toho, že žili bez Boha, to jsou lidé, kteří mají vnitřní život uspořádány správným způsobem, kteří ví, co je v životě opravdu důležité, podstatné, na čem opravdu záleží, a v důsledku toho vlastně můžou prožívat hluboké vědomí blaženosti a radosti a vyrovnanosti. A čím budou potěšeni? Tím, že se sklidní po tom pláči? Budou potěšeni tím, co je pravda. A pravda je, že jsou nám odpuštěny hříchy. V Ježíši Kristu jsou nám odpuštěny hříchy. A píše se to v prvním listě Janově. Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno, pro jméno Ježíš Kristus. V Petrově listě se zase píše, on sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlností. Jeho zraněním nebo podlitinou jsme byli uzdraveni. A v listě Janově se píše, jestliže své hříchy vyznáváme, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští. A možná, že je tu dneska někdo, pro koho je to úplně nová informace. A možná, že je tu někdo, kdo se bál plakat nad sebou samým, protože neměl naději. Říkal si, budu plakat, a co dál? Ale pokud tu někdo takový je, tak ti říkám, pokud jsi se bál plakat, tak plač a budeš potěšen. Protože pokud své hříchy vyznáš, tak ti budou odpuštěny. Budou ti odpuštěny pro jméno Ježíš Kristus. A pro takového člověka, nebo možná i pro připomenutí nám samotným, bych přečetl úryvek vlastně z modlitby přijetí. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi za mne zemřel na kříži. Přiznávám, že jsem v životě dělal ty věci, které se ti nelíbily, a prosím tě, abys mě odpustil a očistil mě od nich. A v Janově evangeliu se píše, amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat, vy budete zarmouceni, ale váš zármutek se změní v radost. A možná, že jsme se naučili, předtím, než jsme přijali Pána Ježíše Krista, skutečně jít s davem, jít s proudem. A smát se a radovat se tam, kde se směje a raduje se svět. Ale svět se často raduje nad nepravostí. A má pocit, že se na tu nepravost nepřijde. Ale my jsme v situaci, kdy máme zaslíbení, že se náš zármutek z toho, jak jsme žili a jak jsme se skutečně chovali spolu s tím světem, změní v radost. Ale ne v radost toho, co jsme dělali, ale v radost toho, že je nám odpuštěno. Že jsou nám odpuštěni naše hříchy. A pokud je tu někdo, kdo toto vyznání neudělal, tak je možný přijít po shromáždění za mnou a budeme se spolu modlit. Budeme se modlit za to, aby skutečně člověk přijal odpuštění hříchů skrze smrt Ježíše Krista. Dneska budeme vyslouvat večeři Páně, a v liturgii je několikrát odkázáno na hřích. Je tam psáno, že k večeři Páně může přistoupit každý, kdo lituje svých hříchů, ať už těch, co udělal, nebo že se odříká hříchů, které udělal, nebo i těch, které dělá v době, kdy už vydal svůj život Bohu. A myslím si, že hřích, prostě ať se nám to líbí nebo nelíbí, nějak ještě ovlivňuje i život křesťanů. Ale i pro nás platí, že se nemáme, nebo že nemáme zapomenout plakat. Nemáme zapomenout plakat nad tím hříchem. A i pro nás platí, že pokud budeme plakat, budeme potěšeni. Nemáme plakat proto, abychom získali pozornost Ježíše Krista nebo ostatních sourozenců. Nemáme plakat vzteky, že se nám třeba nedaří tak, jak jsme si představovali nebo vysnili. Ale máme plakat, protože jsme opět zjistili, jak to s námi opravdu je. Že jsme si opět dělali, co jsme chtěli. Že jsme byli svévolní. Že jsme se nechali zlákat všemi druhy nečistot, že jsme se nechali zákat vzdorem k pomluvě, k neadekvátní zlobě. Pokud si pamatujete, tak když jsem kázal naposled, tak jsem tady uváděl příklad toho, co to je vlastně život skrze Ježíše, jak žil Ježíš. A dneska to otočím, je to s Filipským, a možná, že jsme dělali něco z řevnivosti, nebo z ješitnosti, bez pokory, že jsme nepokládali druhého za přednějšího než sebe. Nevěnovali jsme pozornost přednostem druhých, ale jen vlastním, nebo jsme nevěnovali pozornost potřebám druhých. Neměli jsme v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu. Byli jsme neposlušní Bohu. A to je všechno důvod pro to, abychom plakali. Abychom plakali a ten pláč může být předzvěstí pokání. Pokud budeme plakat, platí pro nás to zaslíbení, že budeme potěšeni. V Jakubově je psáno, pociťte svou úbohost, naříkejte a plačte. Váš smích, ať se obrátí v nářek, a vaše radost, vzklíčenost. Myslím si, že to je úplně zásadní i pro nás. I my vlastně máme pociťovat svoji úbohost, začít naříkat a plakat. A když se sklidníme, tak začít jednat. A tím jednáním může být opět náš postoj, který je součástí modlitby přijetí. A můžeme říct, Ježíši, právě teď, jak nejlépe dovedu, ti otvírám znova dveře svého srdce a znova ti svěřuji svůj život. Život jako svému spasiteli a pánu. A prosím tě, začni mě proměňovat do podoby, kterou chceš mít ty, ne moje, ale tvoje vůle se stání. A já bych řekl, že to je určitý princip takového trvalého pláče. Ne, že si budeme hrát na ten pláč, ale že nám skutečně bude docházet vše, co jsme udělali špatně, byť jsme svůj život vydali Kristu. Ono s hříchem v životě křesťana je to často podobné, jako v situaci, kdy nastoupíte do tramvaje a sedí tam člověk, který nedbá na hygienu. A znáte ty případy? Okolo toho člověka se nedá moc sedět. A proč? Já to řeknu natvrdo, protože smrdí. A proč smrdí? Protože se neočišťuje. Ale víte, co je nejhroznější? Že on už to ani necítí. Cítí to všichni okolo, ale on už ne. A teď je otázka, jestli my nejsme někdy v podobné situaci. Jestli my se zapomínáme očišťovat, tak vám garantuji, že za čas budeme zapáchat. Budeme zapáchat našemu otci. Ale nejhroznější je, že my to ani nebudeme cítit. A my pořád budeme mít pocit, že jsme vlastně v pořádku, že jsme vlastně in, ale to, co se bude šířit kolem nás, bude pro otce už nesnesitelné. A já bych chtěl, abychom si to uvědomili. Abychom se skutečně nechali očišťovat. Abychom plakali. Protože když budeme plakat, tak je velká šance, že nám to dojde a že se necháme očistit. A zároveň, pokud budeme plakat tímto způsobem pláče, tak budeme potěšeni. Protože Bůh je ten, který, když mu své hříchy vyznáváme, tak nás od nich očišťuje a navíc už je nikdy nepřipomene. A tak bych nám chtěl požehnat, abychom často plakali. Abychom nezapomínali plakat, aby pláč byl předzvěstí naší ochoty k pokání. Aby jsme byli těmi, o kterých se píše, že jsou plačící a blahoslavení. Abychom byli těmi, kteří mají svůj život uspořádán správným způsobem, kteří ví, co je v životě opravdu důležité, podstatné, na čem opravdu záleží a v důsledku toho prožívají hluboké vědomí blaženosti, radosti a vyrovnanosti. A já bych teď poprosil chválící skupinku, přestože jsme se nedomlouvali, jestli byste mohli zahrát tu chválu znovu. Bylo tam napsáno znovu. Znovu stojím před kříží. A já bych nás chtěl vyzvat, aby jsme teď dali prostor Otci a Duchu Svatému. A v té chvále, aby jsme mu prostě měli odvahu říct, ukaž mi, pro co jsem přestal plakat, nebo naopak, ukaž mi, pro co bych měl začít plakat. A nemusíme spěchat, ta chvála je docela dlouhá a nechme Ducha způsobit, aby nám ukázal, kde vlastně máme nad sebou plakat. A pokud opravdu budeme mít pocit, že máme plakat, tak se tomu nebraňme. Ale ten pláč je jenom začátek. To podstatné přijde po tom pláči, po tom sklidnění. A to je naše rozhodnutí skutečně s těma věcma začít bojovat. Vyznat je a snažit se opustit. Amen.